Labas diena, čia laida Ekonomika. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien kalbame apie tai, ar idėjos apie viešojo sektoriaus reformas gali tapti tikrove, ko viešasis sektorius gali pasimokyti iš privataus ir kaip gydyti biurokratiją. Laidoje dalyvauja ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas. Labas diena, Daliau.
Sveiki, gyvi.
Tai biurokratija viešajam sektoriuje yra turbūt jau įsisenėjusi problema, ar ne? Mes ją taip suprantam ir pandemija turbūt ją tik užaštrino. Viename iš komentarų esat minėjęs, kad pandemija ne vieną verslą vertė atrasti atsparumo sąvoką ir susimastyti apie organizacijos sveikatą. Kaip jūs manot, ar tą patį galima pasakyti ir apie viešąjį sektorių? Ar jisai tą sąvoką atrado, atranda?
Tai tikrai taip. Ir iš tiesų aš norėčiau nesureikšminti to skirtumo tarp viešojo sektoriaus ir įmonių, verslo įmonių, nes jeigu tai yra organizacija, kurioje dirba žmonės, kurie turi tikslus ir tam tikrus procesus, tai daugeliu aspektų tiek sėkmė, tiek nesėkmė gali būti susiję su panašiais faktoriais viešajame sektoriuje ir versle. Aišku, yra tų skirtumų, tačiau kalbant jau apie atsparumą, tai visiškai analogiška yra situacija, kuomet organizacija, kokia veikla jinai beužsimtų, užklumpa išoriniai nenumatyti įvykiai ir jinai arba sugeba juos priimti, tada klausimas, kiek stipriai tie įvykiai ją nubloškia nuo kurso, kiek užtrunka laiko jai atsistatyti ir kas įvyksta po to, tai yra ar po to jinai gali iš tų neapibrieštumo, iš tų išorinių trikdžių gauti savo naudos kažkokios. Ne? Tai ypač gebėjimas atsispirti išoriniam trikdžiam ir stresui ir aišku atsistatymo greitis yra labai aktualu viešajam sektoriui. Ką ir pamatėm per dvi ir krizės pastarasis, tai yra pandemija, ilgiau trunkanti dalykai ir aišku migrantų krizė, kuri dabar netaip senai yra prasidėjusi. Abi dviejos parodė, kad viešajam sektoriui trūksta atsparumų.
Kaip jūs manote, ar diskusijos apie tai, ar ne, kad to atsparumo trūksta, netrūksta būtent viešajam sektoriui, ar jos mes turim visuomeniai, valstybei, ar vis dėlto reikėtų na, ir diskusijos, ir tada kažkokių tai planų, siekių, kaip jos įgyvendinti?
Diskusijos galėtų būti daugiau ir būtent gilesnės diskusijos, nes iš tiesų yra gana populiaru nurašyti viską ir maždaug viską apibendrinant pasakymu, jog o tai ko tikėtis, juk čia yra valdžia, viešasis sektorius, jie nieko negali ir nėra ko iš jų kažko dar laukti. Ar ne? Tai visgi manau, kad tą problemą arba iššūkį reikėtų dekonstruoti ir jį pasižiūrėti į atskiras jo dedamasias ir iš to galėtų gimti prioritetai, ką galima padaryti greičiau, kam reikės daugiau laiko ir kas dar turbūt yra svarbiau, o kas gali duoti daugiausiai efekto, ar ne? Nes dažniausiai tai būna, kad 20% pastangų gali duoti 80% rezultato ir manau, kad viešasis sektorius čia neišimtis. Sakydami, jog viskas yra blogai ir nėra ko tikėtis, mes ne tik nuvertinam viešąjį sektorių per daug apibendrindami, bet ir prarandam galimybę tikėtis progreso, pagerėjimo ir aš manau, kad tikrai jau nėra savaime suprantama, jog mes viešojo sektoriaus klientai visuomenė negalim tikėtis geresnės paslaugos. Tikrai galim to tikėtis ir ta diskusija dėl to ir būtina, kad tuos lūkesčius ne tik juos kelti, gal jie ir yra dažnai ir tas pasakymas, kad viskas blogai, juk irgi yra susijęs su nepatenkintais lūkesčiais, bet juos kiek įmanoma labiau konkretizuoti.
Užsiminėt apie tą tokį kad žmonės, gyventojai galėtų būti viešojo sektoriaus klientai. Tai versle mes kaip ir turim tą, kad kažkoks pirkėjas ar ne, ar paslaugos naudotojas yra įmonės organizacijos klientas. Viešajam sektoriui turbūt ne visą laiką. Tai ar to reikia? Ar viešajam sektoriui vis dėlto tas gyventojas, žmogus, vartotojas, jisai turi būti matomas kaip klientas ar kaip kažkoks kitas objektas?
Na, iš tiesų mes, mano nuomonė, nepagrįstai bijome žodžio klientas viešajam sektoriui, kaip ir bijom, pavyzdžiui, žodžio klientas švietime. Ar ne, tarsi sakyt klientas apie studentus arba mokinius, tai yra tarsi šventvagiška, ar ne? Bet juk nei universitetai, nei mokyklos, nei viešasis sektorius neturi veikti tik dėl savęs. Kaip beje, kartais atrodo, ar ne? Gal dėl to ir atrodo, kad mes neturim įtvirtintos kliento sąvokos. Bet juk klientas yra visiškai teigiamas ir labai svarbu žodis visoje vertės kūrimo grandiniai, nes jis įprasmina veiklą. Veikla yra skirta tam, kad kurtų vertę, o ta vertė turi turėti adresą, kam jinai yra skirta. Ir viešasis sektorius, kaip niekas kitas, aiškiai turi klientą. Tai yra valstybės akcininkai, ar ne, valstybės dalininkai, piliečiai, kurie išlaiko valdžią ir jos aparatą tam, kad gautų paslaugą ir kad turėtų kliento statusą viešojo sektoriaus adresu, ar ne? Ir man atrodo, kad kuo greičiau mes pradėsime tą žodį naudoti ir pilnavertiškai jį kartoti ir gyventi pagal jį, pagal jo apibrėžimą, to bus lengviau. Aš pats buvau energetikos sektoriuje tuo metu, kai ta žodis pradėjau tuo metu, kai ta žodis buvo įžeidimas, ar ne? O praėjus penkmečiui, tai jau buvo savaime suprantama ir labai daug padėjo rimtų pokyčių gyventi.
O ką reikėjo padaryti, kad tas gyventojas taptų klientu?
Na, žinot, kad norint, kad žmonės kažko pradėtų tikėti, reikia apie tai kalbėti ir kartoti. Ir aišku, kalbėti vien neužtenka, reikia elgesiu savo demonstruoti tą prioritetą. Nes veikloj ir strategijoj dažnai viskas susiveda į prioritetus. Mes neturim begalinių resursų, mes neturim begalinio laiko, reiškia, tai, ką turim, tiek resursus, tiek laiką, mes turim paskirti tam, kas yra svarbiausia. Tai jeigu mes gebėtumėm įsivardinti, jog svarbu yra, kad klientas gautų gerą paslaugą, tuomet tikėtina turėtų būti ir resursai, ir laikas dedikuoti to rezultato pasiekimui. Aišku, čia būtina būtų apsibrėžti, o kas yra gera paslauga, kas, manau, nebūtų sunku. Net dažnai netgi ir yra apibrėžta kažkur tai, bet pamiršta. Bet tas kartojimas ir pavyzdžių įprasminimas kliento sąvokos buvo tai, kas padėjo energetikos bendrovėm pajudėti į priekį. Visas kelias dar nėra nueitas, anaip tol, bet kryptis jau yra aiški ir pakankamai progresas yra geras.
Dar grįžtant prie pandemijos įtakos ir pokyčių, tai pandemija turbūt kai kuriuose verslo sektoriuose ar ne privertė pagalvoti įmonės apie tai, kaip vis dėlto atliepti tos išorės sukrėtimus ir kokių pokyčių siekti, kaip galbūt reformuoti veiklą, ar ne. Tai kaip jūs manote, ar viena vertus ar pandemija ir visa šita situacija yra geras laikas siekti kažkokių pokyčių viešajam sektoriui? Ir kokius juos tada galima būtų iš tos pandemijos išsinešti pokyčius?
Tai tikrai yra geras laikas. Sukrėtimas, bet koks sukrėtimas, o mes tikrai išgyvenam rimtus sukrėtimus, padaro arba verčia būti atviresniems pokyčiams. Ar ne? Nes mes jau esame ne komforto būklei, mes esame išmušti iš pusiausvyros ir tai yra puikus laikas keisti kursą, keisti prioritetus, daryti, inicijuoti pokyčius. Nes stabilumo laiku, kai viskas vyksta kaip visada ir viskas teka sena vaga, yra labai sunku išjudinti sistemą ir pradėti pokyčius. Tam tikra prasme, pandemija jau pradėjo tos pokyčius ir net jeigu mes nieko nedarysim, vis tiek bus blogiau. vyks į blogą pokyčiai, ne? Tai tu negali ignoruoti tos situacijos ir mes pamatėm viešajam sektoriui. Pamatėm, pavyzdžiui, kad dalis ministerijos žmonių negali dirbti iš namų. Pamatėm, kad dešimtys institucijų ir šiuo atveju labai svarbių neturi vadovų. Arba jos turi vadovus, kurie negali dirbti to darbo. Ne? Pamatėm, kad procesai neveikia. Pamatėm, kad nesvarbu, kad tu nori išdalinti 500 milijonų eurų paramos verslui, dėl biurokratinių procesų ir dėl tavo institucijų negalumo, tie pinigai gali to verslo ir nepasiekti, arba tai užtruks labai ilgai. Daug ne visai skanių dalykų pamatėm, bet visi jie yra puiki proga susiimti ir daryti pokyčius. Ir krizė yra pats geriausias laikas daryti pokyčius, ir tai tiek versle galioja, tiek ir viešajam sektoriui.
Dažnai kalbėdami apie pokyčius, kalbam apie poreikį skaitmenizuoti viešojo sektoriaus paslaugas. Bet tuo pat metu susiduriam su problema, kad kai kurios paslaugos yra skaitmenizuotos, ta prasme, kad jos atsiduria kompiuteryje, ar ne? Bet realaus pokyčio neįvyksta kažkokio. Tai jeigu mes pildėm kažkokį popierinį lapuką, dabar pildom kompiuteryje tą patį lapuką. Ar matot čia kažkokį netitikimą, problemą, ir tada ar įmanoma kažkaip, gal tas pats verslas turi receptų, kaip padaryti, kad jinai nevirstų tik tai kompiuterinę skaitmenizaciją?
Jo, tai čia tas anekdotas jisai iš gyvenimo, kuomet yra atspausdinamas lapas, pasirašoma, tada jis nuskanuojamas ir tai yra skaitmenizacija, ar ne? Tai dėja, bet taip yra. Bet prieš skubant viską skaitmenizuoti, svarbu sustoti ir pagalvoti, o kaip tas įrankis, nes skaitmenizacija yra įrankis, labai geras įrankis, labai galingas įrankis, kokiom rankomis bus naudojamas. Aš dažnai būnu mokykloje ir universitete, ne viename esu buvęs, kur, pavyzdžiui, mokyklose matau išmaniasias lentas, bet taip pat matau, kad jos nėra naudojamos. Ar ne? Arba naudojama 2 funkcijos iš 50, o investicija yra milžiniška. Ar ne? Tai tas žmogus, kuris naudoja šį įrankį, visiškai 100%, mano nuomonė, yra daug svarbesnis, negu kad pats įrankis. Todėl prieš skaitmenizavimą reikia pasirūpinti žmonėmis, kurie dirba viešajam sektoriui, jų motivacija, jų kvalifikacija, galų gale to, kad jų ten būtų pakankamai, ir tada jau mes galėsime kalbėti apie įrankius. Bet nei vienas įrankis neveiks tada, kai jis bus kažkam įduotas į rankas, padėtas, už juos nusprendžiant, koks jis turi būti. Ir visada įrankis, koks jis bebūtų, meistro rankose visada atliks geresnį darbą.
Jo, bet galvoju, kad gal tada ir iš gyventojų pusės irgi reikia kažkaip galvoti, ar ne, kad tas pavyzdys ir jūsų anekdotinis pavyzdys irgi tam tikrą prasme parodo, kad gyventojui tai yra nepatrauklu ir nepatogu. Ir tada tas įrankis turėtų būti kuriamas tikriausiai taip, kad vis dėlto atlieptų tą jo tikrą poreikį.
Taip, visiškai vėl grįžtam prie kliento. Ar ne, kaip, ar mes galvojame, kad klientui būtų geriau? Ar ne, tai kitas anekdotas yra iš troleibusų parko, kur vairuotojo klausia, kas yra tavo darbe sunkiausia, ir jis atsako, nuoširdžiai, viskas būtų gerai, jeigu ne keleiviai. Tai čia yra vienas ekstremalus požiūris, vėlgi kitoj spektro pusėje yra galvojimas apie klientą ir tas galvojimas, ta nuostata arba mąstymas iš karto padiktuotų reikalingus dalykus. Reikia pripažinti, vis dar skaitmenizavimas ar kitų įrankių dėgymas viešajam sektoriui veikia kaip įsisavinimo mechanizmas. Ne? Yra lėšos, jos skirto šitam, bet mes išleisime tuos pinigus. O ką padarysim, čia jau antras dalykas. Pirmas yra, kad reikia įsisavinti pinigus. Tai tol, kol taip žiūrėsim, tai greičiausiai ir turėsim tuos įrankius, kurie niekam neįdomus ir nereikalingi, pakeisti mąstymą ir pradėti nuo kliento. Vien tai, manau, duotų didelį efektą.
Visa tai ir ką mes čia šiandien diskutuojame, kalbame ir apskritai nemažai viešoje erdvėje girdime apie turinį, kaip pakeisti viešąjį sektorių, bet turbūt didžiausia problema yra, kaip tą turinį įgyvendinti. Tai vėlgi, ar sutinkat su to, kad tas įgyvendinimas kažkur lūžta ir kaip tą iššūkį, įgyvendinimo iššūkį vis dėlto įveikti?
Taip, įgyvendinimas yra silpnoji vieta, o dėja, bet įgyvendinimas yra 80 ar ne 90% vertės. Nes pati geriausia idėja, jeigu nėra įgyvendinta, jinai verta nulio, ar ne? Tai kaip išjudinti? Na, turbūt vienas svarbus aspektas čia yra politinis cikliškumas. Dažnai politikai nesiryžta imtis reformų, kurios užtruks ilgiau negu jų kadencija. Ne? Tarsi nenorėdami gėrio perduoti kažkam kitam, o gal tiesiog netikėdami, kad verta tam skirti dėmesio. Ne? Bet kalbant apie tai, kaip išjudinti, mano atsakymas man yra vienareikšmis. Ne? Per vadovus. Ne? Mes turime galvoti apie stipresnius vadovus viešajam sektoriui, nes viešasis sektorius yra fronte, yra pirmose linijose skaitmenizacijos, pirmose linijose žaliojo kurso. Valstybės sistema labai stipriai keičiasi, yra priversta keistis dėl tų didžiųjų technologinių ir ne tik paradigmų. Ir mes negalim sau leisti turėti atsilikusį viešąjį sektorių. Nes tai yra butelio kakliukas visam kitam. Tai tą paslaugą, kaip klientai, turime gauti aukštos kokybės. Ir tik vadovai gali inicijuoti reikalingus pokyčius. Bet tam reikia juos investuoti.
Bet ar nėra taip, kad čia yra viena dalis tik tai? Ta prasme, kad tie žmonės, kurie dirba sistemoje, ar ne viešajame sektoriu, institucijose, tam tikra prasme jie yra ribojami ne tik savo pačių sukurtų taisyklių darbo organizavimo, bet ir tų taisyklių, kurių laikytis turėtų ir klientai, gyventojai, ar ne. Tai kaip tada su ta biurokratizacija ir biurokratija apskritai, ar čia nereikia kažkokių sprendimų?
Na, biurokratija
dažnai, tai gal susiję nuo vadovų paskui.
Dažnai yra gimusi iš nepasitikėjimo. Kai mes turime mažiau pasitikėjimo, pradedam viską reglamentuoti, aprašinėti, daryti įvairius saugiklius, filtrus ir taip toliau. Kitas dalykas, pats požiūris į klientą. Ne? Tai irgi yra susiję su noru. Ar ne? Noru, ir čia kalbu labai konkrečiai apie vadovų norą, padėti savo klientui arba matyti jį kaip klientą visų pirma. Ne pasislėpti už savo durų ir sukti biurokratinį ratą, vien dėl to, kad jis suktųsi ir tarsi tai yra jau mano geras darbas. Tai patyrę vadovai, kvalifikuoti vadovai paprastai atsineša ir ambiciją dalykus pakeisti, pagerinti ir jie visi siekia turėti tikslą. Ne? Tai jeigu jie turės tikslą turėti labiau patenkintus klientus, ne, greitesnius, efektyvinius procesus, daugeliu, nemaža dalim biurokratijos panaikinimo pasirūpins jie patys. Ne, jie tiesiog kultūriškai kitą iškels standartą savo organizacijos. Tuo tarpu dirbtinai sumažinti biurokratiją, pavyzdžiui, dar labiau reglamentuojant ar ne, ir parašant kokiam nors įstatymę, kad jūs dirbkite ne lėtai, o greitai, tai greičiausiai turėsim tą patį, ką turim šiandieną. Tai yra perteklinis įstatymų kiekis, reglamentavimas, tarpusavio nesuderinumumas, žema teisėkuros kokybė, ne, ir rezultate vis tiek tas pats procesas, ne, tik dar sunkesnis, nes jis dar labiau apkrautas popieriais įvairiais ir reglamentais. Tai aš pats tikiu žmogaus noru tobulėti ir lyderystė toj vietoj, kad atėjo labiau patyrę vadovai, stipresni žmonės, nebijokim ir to pasakyti, paskui save patrauks ir organizacijas. Ir mes turim tokių pavyzdžių, nes nei minėtas buvo plačiai pavyzdys Investuok Lietuvoje, ne? Irgi organizacija, kuri prieš 5-7 metus niekom neypatinga buvo, šiandieną jau gali lygiuotis į vakarų Europos analogus, ar ne? Ir gal net kažkam būti pavyzdžiu. Taigi tai yra įmanoma, ar ne? Bet tai nėra pasiekiama nurodant, tai yra pasiekiama įgalinant.
Ta gaida ir dėkoju laidos svečiui, ESM vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriui Daliui Misiūnui. Laidoje kalbėjomės apie tai, ar idėjos apie viešojo sektoriaus reformas gali tapti tikrovę. Klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią. Taigi sugrįžę čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgiame naujausius ir svarbiausius valdžios pasiūlymus.
Abejojame.
Į teisėkūros procesą siūloma įtraukti privalomą poveikio klimatui ir aplinkai vertinimą. Tokį prezidento pateiktą teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimą planuojama svarstyti Seimo rudens sesijoje. Lietuvos Laisvosios rinkos instituto atliktas tyrimas formalus taisyklių laikymasis kenkia teisėkūros kokybei, kuris pristatoma šią savaitę, rodo, kad neretai teisės aktuose jau įtvirtintų teisėkūrai keliamų reikalavimų nėra laikomasi arba jų laikomasi tik formaliai. Ištyręs daugiau negu 100 projektų leidimųjų dokumentų, institutas nustatė, kad projektų rengėjai dažniausiai formaliai ir neargumentuotai vardė su projekto poveikiu susijusius duomenis. Numatomo poveikio vertinimo rezultatus, projekto neigiamas pasiekmes, poveikį verslo aplinkai ir jo plėtrai. Siekiant realaus teisėkūros kokybės gerinimo yra svarbu ne tik siūlyti naujas taisyklės, bet ir sutelkti dėmesį į šių taisyklių laikymasi užtikrinančius mechanizmus.
Pritariame.
Šią savaitę Seime pradedamas svarstyti darbo kodekso pakeitimas nebemokėti išeitinių išmokų, kai darbuotojas savo valia išeina iš darbo dėl užsitęsusios, dėl karantino paskelbtos prastovos. Pagal darbo kodeksą šiuo metu galiojančią tvarką darbuotojas gali išeiti iš darbo, jeigu prastova tęsiasi ilgiau negu 30 dienų ir jam išmokama vieno arba dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, priklausomai nuo išdirbto laiko. Nustačiusi prastovų subsidijavimo dėl karantino tvarką, valstybė prisėmė atsakomybę tam tikrą dalimi kompensuoti darbuotojų prarastas pajamas ir palengvinti darbdaviams tenkančią naštą, kai galimybės dirbti nėra dėl epidemiologinės padėties. Tačiau darbo sutarties nutraukimas dėl prastovos nebuvo atitinkamai pakeistas. Jis vis dar grindžiamas logika, kad prastova taikoma, kai darbdavys dėl jo veiklos sutrikimų negali suteikti darbo. Karantino metu prastovas lemia valdžios institucijų sprendimai apriboti ar drausti veiklą. Brokuotas prastovų reguliavimas dabar duoda priešingų rezultatų. Darbdavių atstovai pastebi, kad skatinami didelių išeitinių išmokų ir išlaukia tam tikrą laiką prastovoje, darbuotojai vis dažniau išeina iš darbo. Taigi darbdavys įvykdęs visus įsipareigojimus ir negalintis duoti darbo ne dėl savo kaltės, turi išmokėti dar išeitinę išmoką. Taigi esamas reguliavimas iškreipia darbuotojų motivaciją ir įneša dar daugiau neužtikrintumo į darbo rinką. Tai skubiai spręstina spraga, susidariusi dėl vienpusio žiūrėjimo į problemą įteisinant prastovas. Buvo baiminamasi, kad nesant prastovų mechanizmo darbdaviai sieks atleisti darbuotojus. Tačiau nevertinta tai, kad priemus pakeitimus patys darbuotojai jais naudosis ne taip, kaip buvo planuota. Lietuvos Laisvosios rinkos institutas dar šių metų pradžioje kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją siūlydamas pakeisti prastovos dėl karantino reguliavimo ir numatyti, kad tokiais atvejais išeitinė išmoka nėra mokama. Tiek savo atsakymą institutui, tiek viešo erdvėje ministerijos atstovai pabrėžė, kad ši problema turi būti sprendžiama, tačiau konkrečių pakeitimų taip ir nebuvo pasiūlyta ir tik dabar darbo kodekso keitimo pasiūlymą įregistravo vienas Seimo narių.
Stebime valdžią.
Dėkoju už dėmesį, iki kitų kartų.